Betty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar Anda? Di Indonesia sudah memasuki hari pertama bulan Juni. Semoga Anda tetap sehat dan dapat menikmati sajian acara kami. Pembawa acara pagi ini, saya Puspita Sariwati ditemani produser Made Yoni akan menyampaikan siaran langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah berita-berita yang disusun oleh redaktur kami Isa Ismail. Menteri Pertahanan Amerika mengatakan Pentagon selidiki orang-orang yang bertanggung jawab atas pengiriman antraks. Anak-anak korban gempa Nepal kembali bersekolah. Amerika mengatakan pemberontak Houthi Yaman menawan sejumlah warga Amerika. Beberapa laporan akan kami sampaikan, di antaranya Tiongkok menampik tegas kecaman Amerika atas reklamasi tanah yang dilakukannya di Laut Cina Selatan. Kegiatan Tiongkok itu menguasai pembicaraan tahunan Forum Keamanan Regional yang juga disebut Shangri-La Dialogue di Singapura.
To simply read prepared answers to questions demonstrates, I think, an in your face.
Tak lupa pula kami sampaikan liputan dari tanah air, pengaruh sanksi FIFA yang menjadi momen penting untuk melakukan pembenahan sepak bola nasional.
Sanksi FIFA ini adalah pukulan yang menyakitkan buat sepak bola kita. Kita tahu dengan sanksi ini status keanggotaan Indonesia yang selama 63 tahun menjadi members dari FIFA itu tercerabut.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan warta berita dunia disampaikan rekan Ian Umar.
Pendengar, inilah warta berita dari VOA Washington. Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter mengatakan akan menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas kekeliruan pengiriman sampel bakteri fatal antraks hidup yang dikirim oleh Laboratorium Departemen Pertahanan. Ashton Carter menggambarkan pengiriman itu sebagai insiden yang disesalkan ketika berbicara dalam kunjungannya ke Markas Angkatan Laut Vietnam di kota pelabuhan Haiphong. Ia mengatakan Pentagon berusaha menanggulangi resiko kesehatan masyarakat dan berupaya untuk memastikan bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi. Militer Amerika hari Jumat mengatakan pengiriman tidak sengaja spora antraks hidup itu lebih banyak dari perkiraan semula. Para pejabat mengatakan bahwa sampel antraks hidup dari Laboratorium Militer Amerika di negara bagian Utah telah dikirim ke 24 laboratorium di 11 negara bagian Amerika dan 2 negara asing, Korea Selatan dan Australia. Pentagon telah memerintahkan pengkajian komprehensif dari prosedur laboratorium. Kontak dengan bakteri antraks hidup dapat menyebabkan penyakit seperti flu berat yang bisa berakibat fatal jika tidak diobati dengan segera. Pentagon hari Kamis mengatakan telah menghentikan pengiriman spora antraks itu selagi insiden ini sedang diselidiki. Ribuan anak-anak Nepal yang terkena dampak gempa bulan lalu kembali ke kelas mereka setelah sekolah-sekolah dibuka kembali 5 minggu setelah bencana gempa menelan 8.600 korban jiwa. Anak-anak berjalan melalui gundukan puing-puing hari Minggu untuk datang ke kelas-kelas yang diselenggarakan di tenda dan ruang kelas, sementara yang terbuat dari bambu dan terpal plastik. Pihak sekolah mengatakan para siswa akan dianjurkan untuk berbicara tentang gempa dengan guru-guru mereka yang telah menjalani pelatihan untuk membantu anak-anak mengatasi trauma dan menyesuaikan diri untuk kembali ke sekolah. Mereka menambahkan pelajaran resmi akan dimulai dalam 2 minggu. Gempa berkekuatan 7,8 skala Richter menghancurkan lebih dari 8.000 sekolah di seluruh negeri, sebagian besar di daerah pedesaan. Badan PBB untuk anak-anak memperingatkan bahwa anak-anak di Nepal menghadapi tekanan emosional yang belum pernah terjadi sebelumnya akibat gempa besar 25 April dan gempa besar susulan yang terjadi tanggal 12 Mei. Kita tidak bisa meremehkan dampak psikologis pada anak-anak tersebut akibat gempa besar yang berulang-ulang, kata Ronak Khan, wakil kepala perwakilan UNICEF di Nepal pada awal bulan Mei. UNICEF mengatakan kini memprioritaskan dukungan psikologis bagi anak-anak yang menghadapi stres yang berat. The Voice of America. Departemen Luar Negeri Amerika hari Minggu mengatakan sejumlah warga Amerika ditahan pemberontak Syiah Houthi di Yaman yang menggulingkan pemerintah dukungan Amerika dan melanjutkan pertempuran mereka untuk menguasai negara termiskin di Jazirah Arab tersebut. Surat kabar The Washington Post melaporkan 4 warga Amerika diduga ditahan di sebuah penjara di dekat ibu kota Yaman, Sana'a. Tapi upaya Amerika untuk membebaskan mereka telah gagal. Surat kabar itu mengatakan tidak satu pun dari orang-orang yang ditahan itu adalah pekerja pemerintah Amerika. 3 orang diduga bekerja untuk perusahaan swasta, sedangkan orang keempat yang pekerjaannya belum diketahui memiliki kewarganegaraan ganda Amerika Yaman. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan Amerika melakukan segala hal yang bisa kami lakukan untuk membebaskan orang-orang tersebut, tapi menolak memberi informasi lebih lanjut tentang identitas atau kondisi mereka. Dengan bantuan intelijen Amerika, Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap Houthi sejak akhir bulan Maret. Selagi pemberontak Houthi yang didukung Iran bergerak maju menuju pelabuhan Aden di Yaman Selatan, Presiden Yaman yang didukung Amerika, Abdul Rabu Mansur Hadi, melarikan diri ke Arab Saudi. Ketika pertempuran meruncing awal tahun ini, Amerika menutup kedutaannya di sana. Konflik itu merenggut jiwa kira-kira 2.000 orang. Tokoh-tokoh masyarakat Afrika Timur mengatakan pemilu Burundi harus ditunda setidaknya 6 minggu. Sebuah pernyataan menyusul KTT darurat tentang kawasan hari Minggu juga menghimbau semua pihak untuk menghentikan kekerasan, melucuti senjata kelompok-kelompok pemuda, dan untuk menciptakan kondisi aman untuk kembalinya para pengungsi yang telah melarikan diri dari kekerasan politik. Menteri Luar Negeri Burundi mewakili negaranya karena Presiden Pierre Nkurunziza tidak menghadiri pertemuan dengan para pemimpin dan menteri-menteri dari Kenya, Rwanda, Tanzania, dan Uganda di Tanzania. Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma juga menghadiri pembicaraan tersebut. Keputusan Nkurunziza untuk menyelenggarakan pemilihan ulang telah memicu protes berminggu-minggu. Lebih dari 20 orang tewas dalam bentrokan antara demonstran dengan polisi. Pendengar, demikian warta berita dari VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis, disampaikan Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, pejabat-pejabat Yunani dan badan-badan kreditur dunia kembali menemui jalan buntu dalam perundingan akhir pekan ini, sewaktu kedua pihak berupaya membahas tenggat pembayaran guna menghindari gagal bayar dan dikeluarkannya Yunani dari zona euro itu. Isu utamanya adalah menyelesaikan situasi ini sehingga Yunani tetap menjadi anggota zona euro. Demikian ujar Wakil Presiden Komisi Eropa Jyrki Katainen kepada media Finlandia, sebagaimana dilaporkan Bloomberg. Ironisnya, selama 6 bulan ini, kondisi di Yunani justru memburuk, terutama akibat alasan-alasan politik, tambahnya. Kebuntuan antara koalisi anti penghematan Yunani dan para kreditur terkait syarat-syarat pemberian bantuan darurat kepada negara itu telah memicu pembekuan likuiditas yang mendorong resesi ekonomi Yunani hingga 2 digit. Tenggat dukungan zona euro atas Yunani tinggal 4 bulan lagi, dan para pejabat Kementerian Keuangan telah menyatakan bahwa tidak cukup waktu tersedia agar pencairan dana talangan berikutnya disetujui oleh parlemen negara-negara zona euro, kecuali mereka mencapai setidaknya perjanjian teknis pada awal Juni ini. Kita menuju ke informasi lain. Musim panas sudah tiba dan banyak orang mulai mengambil cuti panjang untuk berlibur bersama keluarga. Tidak hanya wisata lokal ke tempat-tempat hiburan di Amerika, tetapi juga keluar Amerika. Tahukah Anda negara mana yang paling sering dikunjungi turis, khususnya yang berasal dari Amerika? Austria ternyata adalah negara yang paling sering menjadi tujuan wisata dunia. Hampir 24 juta turis berkunjung ke Austria setiap tahun. Negara kedua yang paling diminati turis adalah Belgia, yang menarik 7,6 juta turis setiap tahun. Musical Instrument Museum, Cathedral of St. Michael and St. Gudula, serta Mannequin Piece atau patung anak laki-laki yang sedang buang air kecil di air mancur yang terbuat dari perunggu, menjadi lokasi favorit turis. Negara ketiga adalah Brazil yang tahun 2012 lalu menarik devisa 6,9 miliar dolar dari industri pariwisata. Jumlah turis diperkirakan bakal melonjak dalam Olimpiade 2016. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ya, Indonesia ternyata ada di urutan ke-11 negara yang paling menarik turis saat libur musim panas ini. Setiap tahunnya Indonesia dikunjungi oleh 7 hingga 8 juta turis dengan total perolehan devisa mencapai lebih dari 9 miliar dolar per tahun. Bali tetap menjadi pulau yang paling diminati para turis dunia. Saya Eva Masrieva, VOA Washington.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Senat Amerika dijadwalkan akan mengadakan pertemuan yang jarang dilakukan pada hari Minggu. Upaya terakhir untuk meloloskan undang-undang yang akan mengizinkan Badan Mata-Mata Amerika melanjutkan pengumpulan informasi sambungan telepon warga Amerika dan data bisnis lain. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, kegagalan meloloskan undang-undang semacam itu berarti peraturan penting dalam USA Patriot Act akan berakhir pemberlakuannya menjelang tenggat Minggu tengah malam nanti. Ini berarti Badan Keamanan Nasional Amerika, NSA, harus menyudahi sistem pemantauan besar-besaran yang selama ini mereka lakukan. Patriot Act ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden George Walker Bush dari Partai Republik setelah serangan teroris 11 September 2001. Dan selama pemerintahan Presiden Barack Obama, beberapa bagiannya telah diperbarui. Tetapi ada beberapa bagian undang-undang itu mendekati tenggat dan upaya untuk memperbarui bagian-bagian tersebut macet di Senat. Yang juga gagal memperbarui rancangan undang-undang yang dikenal sebagai USA Freedom Act yang akan mereformasi program data telepon. Kelompok libertarians ingin mengakhiri seluruh program pemantauan itu, sementara kelompok garis keras ingin agar program itu diperpanjang dan tidak diubah. Senat dijadwalkan melangsungkan pertemuan khusus untuk mempertimbangkan hal itu Minggu sore. Namun para pejabat keamanan Amerika mengatakan mereka telah mulai mengakhiri program NSA untuk memenuhi persyaratan tenggat tengah malam nanti. The Freedom Act yang mengakhiri pengumpulan metadata telepon warga Amerika di dalam negeri oleh Badan Mata-Mata dan menggantikannya dengan program yang lebih tepat sasaran sudah lolos di tingkat DPR dengan suara bulat dan mendapat dukungan kuat Presiden Obama. Senator Rand Paul, aktivis libertarian yang sedang berkampanye untuk menjadi kandidat calon presiden dari Partai Republik pada pemilu presiden mendatang, telah bertekad akan memblokir perpanjangan program itu dan menyebutnya sebagai campur tangan pemerintah pada hak-hak privasi warga negara. Belum jelas apakah para pendukung Freedom Act bisa memperoleh 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskannya. Upaya sebelumnya pada tanggal 23 Mei lalu gagal karena kekurangan 3 suara. Dan para pendukung rancangan undang-undang itu telah berupaya keras untuk memperoleh dukungan dari 3 senator lagi. Saya yakin kita akan memperoleh 3 suara itu, ujar Senator Mike Lee dari Faksi Republik dalam acara State of the Union CNN hari Minggu. Hal itu akan terjadi entah malam ini, atau hari Rabu, atau di antara hari-hari itu. Sementara Direktur CIA John Brennan yang tampil dalam acara Face the Nation CBS mengatakan, pengumpulan data itu penting bagi kehidupan warga Amerika, dan bahwa tanpa upaya ini, petunjuk kemungkinan terjadinya serangan besar terhadap Amerika tidak diketahui. Rekaman telepon itu akan disimpan oleh perusahaan-perusahaan telepon, bukan pemerintah, dan NSA harus mengajukan permohonan untuk mencari data tertentu. Keberadaan program NSA ini dibeberkan oleh mantan kontraktor Edward Snowden tahun 2013 yang memicu seruan diadakannya reformasi di badan NSA. The Voice of America, VOA.
Pada hari ini, tahun 1431, John of Arc, gadis berusia 19 tahun, dibakar sambil diikat di sebuah tiang. Selama perang 100 tahun antara Prancis dan Inggris, John mendengar suara 3 santo Katolik yang mendesaknya agar membawa kemenangan untuk Prancis. Ia kemudian memimpin tentara Prancis dan berhasil memenangkan secara gemilang beberapa pertempuran. Pada akhirnya, ia berhasil mendudukkan Charles VII di tahta kerajaan Prancis. Tetapi setahun kemudian, ia ditangkap pihak Inggris dan menjatuhkan hukuman mati dengan dibakar. Satu-satunya permintaan John of Arc adalah agar seorang pastor membacakan doa yang cukup nyaring sehingga terdengar di tengah-tengah gemuruh api yang membumbung ke atas. Pada tahun 1920, John of Arc, seorang pahlawan besar Prancis, diberi pengakuan sebagai santa oleh Gereja Katolik Roma. Bendungan South Fork di Pennsylvania runtuh pada tanggal 31 Mei 1889, menyebabkan banjir di kota Johnstown dan menelan korban 2.200 jiwa lebih. Bendungan yang terletak 96 km di sebelah timur kota Pittsburgh ini dibangun pada tahun 1840 di daerah rawan banjir. Bahan bangunan waduk ini terbuat dari tanah dan batu, bukan dari besi dan beton.
VOA.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Tiongkok menampik tegas kecaman Amerika atas reklamasi tanah yang dilakukannya di Laut Cina Selatan. Kegiatan Tiongkok itu menguasai pembicaraan tahunan Forum Keamanan Regional yang juga disebut Shangri-La Dialogue di Singapura. Laporan reporter VOA Steve Herman disampaikan Ali Lubis.
Pada dialog Shangri-La itu, Deputi Kepala Staf Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, Laksamana Sun Yongwo, menyebut reklamasi yang dilakukan negaranya di beberapa pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan sebagai dibenarkan, legitimat atau sah, dan beralasan. Dan menambahkan, dengan itu negaranya melakukan layanan publik internasional. Dalam bahasa Tiongkok, ia berkata begini. Tidak ada perubahan dalam klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Begitu pula tidak ada perubahan dalam posisi Tiongkok untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat reklamasi itu lewat perundingan dan konsultasi. Laksamana Sun Yongwo lantas dihujani pertanyaan dari hadirin yang terdiri dari para perwira militer, diplomat, cendekiawan, dan wartawan yang skeptis supaya ia menjelaskan secara rinci. Namun perwira tinggi Tiongkok tersebut berpegang pada naskah tanpa memberi penjelasan. Itu membuat sebagian besar yang hadir semakin ingin tahu mengenai tujuan tidak jelas Tiongkok. Menurut Bonnie Grasser, penasihat senior tentang Asia pada Center for Strategic and International Studies di Washington, Grasser berkata begini.
To simply read prepared answers to questions demonstrates, I think, an in-your-face dismissal of the concerns.
Menjawab pertanyaan dengan hanya membaca jawaban yang sudah disediakan, saya pikir menunjukkan sikap menolak tegas semua kekhawatiran yang dikemukakan anggota masyarakat internasional. Saya pikir ini benar-benar kekecewaan besar. Demikian Bonnie Glaser. Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter dalam paparannya sehari sebelumnya mengatakan pembangunan yang dilakukan Tiongkok di pulau-pulau yang disengketakan itu tidak sesuai dengan aturan dan norma internasional yang menggarisbawahi tata keamanan Asia Pasifik. Ashton Carter.
Our position, just to be clear, is that all of the claimants to the South China Sea.
Posisi kami untuk jelasnya, semua yang bersengketa karena punya klaim di kawasan Laut Cina Selatan harus berhenti melakukan reklamasi, tidak melanjutkannya untuk tujuan militer, dan berusaha mencari penyelesaian damai. Demikian Ashton Carter. Pejabat-pejabat militer Amerika mengatakan kapal maupun pesawat mereka yang berada di perairan dan udara internasional tidak akan mematuhi tuntutan Tiongkok supaya menjauh dari Laut Cina Selatan. Tiongkok menandaskan banyak pulau kecil di kawasan Laut Cina Selatan adalah wilayahnya. Tetapi klaimnya itu tidak diakui negara-negara lain di kawasan sana dan banyak di antara mereka punya klaim yang tumpang tindih.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. Presiden Joko Widodo menegaskan sanksi FIFA menjadi momen penting untuk melakukan pembenahan sepak bola nasional. Selanjutnya dilaporkan reporter VOA Andi Lala.
Komite Eksekutif Federasi Sepak Bola Internasional FIFA akhirnya menjatuhkan sanksi untuk Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI. Pengamat sepak bola Hardi Menkoto kepada VOA Minggu menyebut sanksi FIFA adalah sebuah pukulan untuk dunia sepak bola Indonesia.
Sanksi FIFA ini adalah pukulan yang menyakitkan buat sepak bola kita. Kita tahu dengan sanksi ini status keanggotaan Indonesia yang selama 63 tahun menjadi members dari FIFA itu tercerabut.
Namun demikian pendapat berbeda disampaikan oleh pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo. Kepada VOA, Kesit memastikan sanksi yang dijatuhkan FIFA bukan akhir dari nasib sepak bola Indonesia.
Apa yang diberikan oleh FIFA kepada PSSI sejatinya sih dijadikan titik balik lah ya, dijadikan momentum, bisa dijadikan inspirasi bagi Indonesia untuk membenahi kondisi persepakbolaan Indonesia yang selama ini memang masih terlihat morat-marit. Jadi saya pikir jangan kemudian sanksi ini menjadikan sepak bola Indonesia itu kemudian kiamat gitu ya. Jadi dunia belum kiamat. Kita masih punya banyak kesempatan sangat-sangat panjang untuk membenahi ini.
Kesit berharap pemerintah segera melakukan langkah cepat pembenahan dalam tubuh PSSI, baik terkait soal audit investigatif dugaan ada mafia anggaran, maupun juga soal dibukanya kembali jadwal pertandingan kompetisi sepak bola di Indonesia.
Sekarang memang bola ada di pemerintah. Pemerintah harus menunjukkan keseriusannya bahwa mereka bisa menjalankan niatnya tanpa kemudian membuat persoalan baru ya. Pembekuan yang dilakukan oleh pemerintah tidak serta-merta mematikan kegiatan sepak bola itu sendiri.
Sementara itu, usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah di Indonesia, Presiden Joko Widodo Sabtu malam menegaskan sanksi FIFA menjadi momen penting untuk melakukan pembenahan sepak bola nasional.
Yang ingin kita lakukan adalah sebuah pembenahan total, reformasi total, pembenahan organisasi, pembenahan sistem, pembenahan manajemen, semuanya. Ya kalau terjadi pembekuan, ya memang harus ada pembenahan total.
Presiden mengaku kecewa dengan prestasi sepak bola Indonesia selama 10 tahun terakhir. Di antaranya adalah peringkat Indonesia di FIFA sejak 2012 hanya bertengger di posisi 156 dan malah turun menjadi peringkat 159 di 2015 ini.
Selama 10 tahun, prestasi kita itu apa? Prestasi PSSI itu apa? Dilihat dulu. Peringkat di FIFA sejak 2012 di angka 156. 2013, 161 peringkatnya. Di 2014, 159 peringkatnya. Di 2015 juga sama, 159.
Dari Jakarta, Andi Lal melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, pada hari Bebas Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei, Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO memusatkan perhatian pada perdagangan gelap tembakau. Perdagangan gelap itu mencakup pembelian atau pembuatan produk tembakau secara murah yang berarti penghematan bagi para konsumen. Brian King dari Pusat Penghematan dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika atau CDC mengatakan perdagangan gelap tembakau merupakan masalah karena tidak membayar pajak dan terutama berdampak pada kesehatan warga. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva dalam Info Iptek dan Kesehatan.
Pendengar, Brian King berbicara di Milken School of Public Health di George Washington University. WHO mengatakan perdagangan gelap produk-produk tembakau merugikan negara sekitar 31 miliar dolar per tahun. Padahal uang itu sebenarnya bisa digunakan untuk layanan kesehatan umum, memberantas kejahatan, dan membatasi sumber pendanaan penting bagi industri tembakau. WHO melaporkan penyakit-penyakit terkait tembakau merupakan salah satu ancaman publik terbesar yang pernah dihadapi dunia. Hampir satu orang meninggal setiap 6 detik akibat penyakit-penyakit terkait tembakau, atau sama dengan hampir 6 miliar orang per tahun. Perkiraan ini akan meningkat menjadi lebih dari 8 miliar orang per tahun pada tahun 2030. Berbagai studi menunjukkan sebagian besar kematian atau lebih dari 80% kematian terjadi di antara orang-orang yang hidup di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.
Seluruh aspek perdagangan gelap itu merusak upaya penting pengendalian tembakau, yaitu menaikkan harga produk-produk tembakau. Kita tahu kenaikan harga produk tembakau merupakan satu-satunya cara yang paling efektif untuk mengurangi konsumsi. Dengan demikian, jenis perdagangan gelap ini merusak kebijakan penting yang diketahui bisa mengurangi konsumsi tembakau.
Pemberantasan perdagangan gelap tembakau akan menghasilkan pajak tahunan sangat besar bagi pemerintah, yaitu sekitar 31 miliar dolar yang bisa digunakan untuk memperbaiki kesehatan publik, membantu pemberantasan kejahatan, dan membatasi sumber pendapatan penting bagi industri tembakau. Hal-hal ini merupakan isu utama Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei ketika WHO mendesak negara-negara anggotanya untuk menandatangani protokol pemberantasan perdagangan gelap produk-produk tembakau. Sejauh ini, 8 negara telah meratifikasi protokol tersebut, jauh lebih sedikit dari target 40 negara yang dibutuhkan untuk meloloskannya menjadi undang-undang internasional. Begitu terwujud, ketentuan-ketentuan protokol mengenai pengamanan rantai pasokan, peningkatan kerjasama internasional, dan perlindungan-perlindungan lainnya juga akan diberlakukan. Protokol itu merupakan perjanjian internasional yang dirundingkan sendiri oleh para utusan untuk Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Pengendalian Tembakau yang telah diratifikasi oleh 180 negara. Pasal 15 protokol itu mengharuskan penandatanganan protokol itu untuk memberantas semua bentuk perdagangan gelap produk-produk tembakau. Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang pengendalian tembakau mulai diberlakukan tahun 2005. Negara-negara yang telah menandatangani protokol itu lambat laun berkewajiban mengambil langkah-langkah mengurangi permintaan dan pasokan produk-produk tembakau, termasuk melindungi orang dari paparan asap tembakau, menangkal perdagangan gelap, melarang iklan, promosi, dan sponsor.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Bukan sebuah kebetulan bahwa negara-negara yang lebih stabil dan makmur terselenggara kalau perempuan menikmati hak yang setara dengan laki-laki dan perempuan berpartisipasi dalam pemerintahan dan ekonomi. Negara-negara ini juga tidak mudah terpengaruh oleh dampak dari ekstremisme yang disertai kekerasan. Ini merupakan fenomena yang kita saksikan di seluruh dunia, tulis Duta Besar Amerika berkuasa penuh untuk isu global tentang perempuan, Catherine Russell, dalam postingnya di blog baru-baru ini. Ekonomi lebih kuat kalau perempuan hadir dalam angkatan kerja dan diberi kesempatan yang sama seperti laki-laki. Hasil dari sebuah perundingan damai lebih baik kalau perempuan ikut berperan dalam perundingan. Negara lebih stabil kalau perempuan dihargai dan diberi kesempatan untuk mencapai potensi mereka yang sepenuhnya. Dalam usaha global untuk mencegah dan melawan ekstremisme yang disertai kekerasan, isu-isu yang paling berdampak pada perempuan sering diabaikan dan terlalu sering hak-hak perempuan dijadikan bahan tawar-menawar. Kita tahu bahwa perempuan berperan penting dalam pencegahan kekerasan. Selama bertahun-tahun kita telah menyaksikan kepemimpinan dan partisipasi perempuan dalam masyarakat, menciptakan stabilitas dan membantu membangun masyarakat lebih kuat serta tidak PK konflik. Perempuan yang kuat dan diberdayakan merupakan fondasi dari masyarakat yang kuat dan makmur. Oleh karena itu, di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama, memajukan status dan memberdayakan perempuan di seluruh dunia telah diintegrasikan ke dalam kebijakan luar negeri Amerika. Sekarang saatnya bagi kita semua untuk menyadari bahwa pemberdayaan perempuan sangat penting bagi kesejahteraan setiap masyarakat. Dan sudah waktunya kita mengakui isu-isu perempuan sangat mempengaruhi masyarakat. Penyelesaian masalah-masalah demikian dan partisipasi perempuan dalam proses itu sangat penting untuk prospek masa depan tiap negara, baik dari segi perdamaian maupun stabilitas ekonomi.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Pendengar, senang sekali Anda masih bersama kami Radio VOA Washington dan tetaplah bersama kami karena serangkaian acara menarik masih akan terus berlangsung. Nah, seperti yang telah Anda ketahui mungkin, Beau Biden, putra pertama Wakil Presiden Amerika Joe Biden, meninggal dunia karena kanker otak. Beau berusia 46 tahun, ia seorang mantan jaksa agung di negara bagian Delaware. Dan dia meninggal dunia setelah melawan kanker otak selama beberapa tahun ini. Putra tertua Joe Biden itu juga pernah berdinas militer selama 1 tahun di Irak. Wakil Presiden Joe Biden dalam pernyataannya mengatakan, "Dengan rasa duka yang mendalam, saya dan keluarga merasa sangat kehilangan karena putra kami setelah melawan kanker otak dengan keberanian, kekuatan, dan integritas yang diperlihatkannya setiap hari dalam kehidupannya." Pendengar, teruslah bersama kami karena sebentar lagi akan kami sajikan warta berita dan berbagai informasi yang tentu saja sangat bermanfaat bagi Anda.